Някога назад в древността, в книгата на пророк Исаия е записано едно пророчество. Пророчеството за Господния слуга или за Месия. Книгата на пророк Исаия, 53 глава, от части 52, стих 10 и 12 от 53, звучи така. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направи душата му принос за грях. Ще види потомство, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Затова ще му определи дял между великите и той ще раздели плячка с силните, защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Малко преди това, в 52-та глава, пророкът, воден от Божия дух, казва, стих 13 и 15, ето слугата ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне и ще се възнесе високо. Така той ще удиви много народи, царе ще затворят устата си пред него, защото ще видят онова, за което не им е било говорено и ще разберат това, което не са чули. Макар че в тези текстове на 52 и 53 глава се говори за отхвърляне, за печал, за смърт, за ужасяващи събития в живота на Месията, тук откриваме идеята за благоуспяване, за възвисяване, за издигане и за божествена прослава. Исус Христос идва и се въплъщава като помазаникът, като Месията, с една единствена цел – да прослави Божието име, като изкупи падналата човешка генерация. Това пророчество намира изпълнение в живота на Христос. В едно друго пророческо представяне Господ показва по един много интересен начин присъствието на своята слава или къде и как това се случва. Книгата на пророк Езекиил, глава 11, стих 23, в една интересна ситуация, Бог засвидетелства къде и как ще се случи това величие на Божията слава. И Господната слава се издигна и сред града, може би от храма или може би там, където Бог показва своята слава, издигна се и застана на хълма, който е на изток от града. Защо Бог демонстрира своето присъствие на този хълм? Божията слава се издига и застава на един хълм на изток от Йерусалим. Какво иска да покаже това? Може би в онази конкретна ситуация Бог представя вест за своя народ. Но в перспектива Бог иска да покаже, че на един хълм на изток от Йерусалим неговата слава ще бъде изявена по един специален начин. Приятели, може би точно когато християнският свят се опитва да празнува някакви празници или се опитва да нарича тези дни великденски дни, е подходящо време да говорим за величието на Божията слава. Да поговорим за този хълм на изявената Божия слава. Да го потърсим някъде назад в историята. Да го открием и да разберем приложимото му значение в нашата духовна опитност. Затова съм озаглавил своята проповед «Величието на хълма на Господната слава». Много интересно, че редица събития в живота на Христос се случват на някое възвишение, на някой хълм или планина, както Новия Завет използва израза. Не знам защо, но обичайно е по това време на такива възвишения, може би за да се вижда отдалеч, може би за да виждат всички, там се случва нещо. Някъде там на един хълм Исус след 40 дни на пост в пустинята е заведен за третото изкушение. Пише на една планина. Показан му е този свят, може би величието на този свят. Христос устоява в това изкушение. Печели победата и се издига, извисява се, не за да види величието на този свят, а за да представи пред Семира спасителната мисия на помазаникът. Никой човек не знае и не вижда тази опитност, но в този момент целият всемир е свидетел на победата на Христос. Целият всемир е във възторг, защото Христос печели битка на това неизвестно възвишение. Планината на изкушението. Малко по-късно намираме Исус на едно друго възвишение. На един от хълмовете в Галилея, в една късна вечер, в една трудна ситуация, Исус иска да получи подкрепа. Неговите ученици спят. Те нямат желание да участват. Исус е там и се моли. В този момент се появяват две велики личности. Личности, които са свидетели на човешката генерация. Личности, които подкрепят Исус в този момент и му дават сила на хълма на преображението. Всемирът отново тържествува. Защото на този хълм Исус печели още една битка. За да стигнем, може би, до следващия хълм. На североизток от Йерусалим. Хълмът на черепите. Хълмът, за който често пъти говорим, наречен Голгота. Един ужасяващ финал. Може би не финал, защото след финала на разпятието, там някъде в подножието на този хълм, в една пещера, в един каменен гроб е погребан Христос. Но въпреки, че хората отричат, отхвърлят, не вярват, Христос възкръсва и всемирът отново ликува, защото е спечелена победа в името на човешката генерация. Защото Бог отново е прославен. Когато наближават тези така наречени великденски дни, хората говорят за изкушението на Христос, за неговата кръстна смърт, за възкресението, но имам чувството, че тези събития дори не се приемат като исторически факти. Хората просто споменават Христос възкресе и другите отговарят наистина. Често пъти съм питал, а ти вярваш ли? Е, не, просто това е поздрав. Приятели, мисля си, ние се наричаме християнска нация. Аз се наричам християнин. Какво означава това? Би трябвало да означава, че не само чета, говоря, но преживявам тези събития. Защото те са се случили заради моята християнска опитност. Те са се случили, защото Христос иска моето вероисповедание да бъде основано на нещо твърдо, значимо и велико. И когато днес ще говорим в тази насока, си мисля, дали Христос не иска да ни предложи нещо по-величествено, нещо по-значимо в нашата духовна опитност. Дали онези думи от книгата на пророк Исаия и пророк Езекиил не могат да се случат днес в моята и твоята опитност на хълма на Господната слава. Къде е този хълм? Дали това не е моята духовна действителност? Дали Христос не иска да ме покани заедно да трасираме, да се изкачим на този хълм и да преживеем това, което самият Той преживява? Едно малко възвишение, обгърнато от маслинови горички. Място, където Исус често обича да отива. На гръцки то е наречено Орос то Елеон. Звучи ли ви познато? Орос то Елеон, хълмът на маслините. Маслиновият хълм или още по-известен като Елеонският хълм. На изток от Йерусалим. Това е хълмът. Хълмът, където Христос прекарва много мигове на уединение, молитва, покой, а може би и на още нещо. И днес, ако Той можеше да ни покани тук всички някъде, предполагам, че би ни поканил точно на този хълм, на изток от Йерусалим. Защо? За да ни покаже величието на преживяването с Него. На първото изкачване, на първото трасиране, което днес иска да бъдем с него. Лука 19 глава, 37 и 38 стих. Евангелието от Лука, глава 19, 37 и 38. И когато вече се приближаваше до превал на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и възгласено да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, и казваха: Благословен царят, който идва в Господното име, мир на небето и слава във висините. Познавате ли тази картина? Картината на възцаряването на Христос. Какво възцаряване? Неговото царство не е земно царство. Неговото царство от небесен характер, но в тази картина, в тази действителност, той иска да засвидетелства на своите ученици, че царят Спасител е необходим за духовната вътрешност на всеки човек. И като че ли оттам оттекват думите, записани в 42 стих, като обращение към Йерусалим, но може би като обращение и към мен. Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти, едно възклицание, една въздишка, ех, ако ти днес на този Елеонски хълм, в този ден би познал, че това, тази опитност може да служи за мира ти, колко добре би било за теб. Осъзнавам ли, приятели, че Господ днес, обграден от нас като ученици, е застанал на този Елеонски хълм и желае да разберем смисъла на неговото възцаряване, на неговото продължаващо възцаряване в нашата духовна действителност. Няма по-велико дело в Семира, когато един грешник се кае. Няма по-велико дело, когато един грешник отново и отново признава величието и царуването на Христос в неговата действителност. И това е невероятно ликуващо, прославящо и величествено дело. Господ ни кани и днес, и утре, и следващите дни отново и отново да разбираме за важността на това, което служи за нашия духовен мир, за поддържането на мирът в нашата духовна действителност. Искаме ли тази опитност? Днес Господ ни кани да усетим величието на хълма Елеон. Величието на тази опитност, на възцаряване, на продължаващо възцаряване в нашата духовна действителност. Ще си тръгнем ли днес от тук с онова щастливо осле, на което Исус е възседнал? На онова щастливо сърце, в което Исус е възседнал като царя Спасител. Два дни по-късно, в Евангелието на Марк, Исус за втори път трасира, изкачва се. За втори път отново го намираме на този хълм, за да възвеличи, за да прослави своят Бог и спасителната мисия. Евангелието на Марк, глава 13, стих 3 до 5. И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей го попитаха насаме: Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни? И Исус започна да им казва. Какво интересува учениците на Исус? Може би събитията, които ще се случат. Може би това, което предстои. Исус обаче започва да им казва това, което е най-важно за тяхната духовна опитност. На този хълм Христос представя позицията си, че Той е царят Спасител, който ще се завърне и ще донесе прославяща действителност за всеки човек. Точно тук той заявява апелиращо към своите ученици, към своите съвременици, а може би към мен и към теб, в стих 29 и 37. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че той е близо при вратата. И каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете. Бъдете будни. Очаквайте. Бъдете бдителни. Днес Христос ни кани на едно велико бдение на този хълм. Готови ли сме да участваме? Да бъдем будни за времето, събитията, обстоятелствата, да бъдем актуални. Затова на всички казвам, бдете на този хълм. Исус ни кани да преживеем тази величествена опитност на бдителни християни, на познаващи времето, на християни, които живеят и са актуални за времето си. Бдете! Това означава да поемем тази отговорност, да бъдем християни, които живеят с Христос, отговорни и очакващи. За втори път Исус заявява смисъла на своята мисия на този хълм на учениците си. За втори път, може би, Той го казва на мен и теб днес. Готов ли си да кажеш да, Господи? Отговорен, бдителен, стоя днес. И когато хората празнуват Велик ден, аз разбирам, че величието се състои в задълбочаването на моята опитност с теб. Малко по-късно. В Лука 22 глава отново намираме Исус на този хълм с Неговите ученици. Лука 22 глава, стих 39 и 44. И излезе да отиде по обичая си на Елеонския хълм. След него отидоха и учениците. Стих 44. И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно и потъм остана на големи капки кръв, които капеха по земята. Една от най-великите картини в Библията, на която често пъти обръщаме малко внимание. Защото там на този хълм Христос поема вината на цялото човечество. Христос поема вината от моите грехове. И капките кръв, които капят там, всъщност са заради мен. Христос кани учениците си там, за да бъдат съпричастни. Странно, те са безразлични, те са изморени. Това е третото изкачване за нас днес на този хълм. Защото Исус иска в Гецимания, в Гециманската градина, която се намира на Елеонския хълм, да ни покаже славата, величието, което е готово да поеме най-големият грешник в мое лице, в твое лице. Да поеме вината от най-тежките грехове за всеки един от нас. Христос иска да разберем и да засвидетелстваме, че поема нашата вина и нещо повече, дава ни сигурност. Стих 40 и 46 казва, след като стана от мястото им, каза, молете се да не паднете в изкушение. Защо спите? Станете и се молете да не паднете в изкушение. Христос е загрижен за своите ученици, въпреки, че те спят. Христос апелира на тях. Днес на Гецимания, в Гециманската градина, на Елеонския хълм, молете се, за да не паднете в изкушение. Искаме ли да бъдем участници в нашата молитвена опитност, за да имаме сигурност отново на хълма Елеон? За мен това е велико събитие за моята духовна опитност. И Исус ме кани да бъда там днес, да бъда на моя велик ден. За да стигнем до още една ситуация, до едно четвърто изкачване на Елеон. Деяние 1 глава, стих 9 и 12. И като казва това Исус, и те го гледаха, той се възнесе и облак го подхвана и скри от погледите им. Тогава те се върнаха в Йерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Йерусалим. Христос се възнася от този хълм пред своите ученици за слава, величие и победа. Още веднъж Христос избира това място, за да покаже, че Божията слава, не е просто за да блести и за да стряска, а за да бъде преживяна. За да бъде опитана от мен грешника. За да бъде докосната, за да ме докосне и да ме направи истински посветен християнин. В този момент, там, едни други свидетели казват: и както и като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето двама мъже в бели дрехи застанаха пред тях и казаха: галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. Всички ние днес сме тук на нашият Елеон с очакването, че този Исус, който се възнесе, пак ще дойде. Всъщност, живеем ли с тази мисъл? Може би да. Говорим ли за тези неща? Да. Но имаме ли опитността на очакването, приятели? Какво значи това? Живеем ли с мисълта, че Христос идва днес? Христос е готов да дойде днес в моята и твоята християнска опитност. Великото дело на Христос на хълма на изток ще завърши по един триумфиращ начин. И ако тези четири картини ни представят желанието на Христос днес да го преживеем духовно, да бъдем на Елеон, за да може той да бъде възцаряващия се спасител, за да може той да бъде нашият водител във времето, в опасното време, в което живеем, за да може той да ни подготви да бъдем активни, отговорни и участващи в това събитие, за да можем наистина да го очакваме. Христос иска да бъдем християни, които буквално ще преживеят тази опитност. Вярваме или не, той иска да бъдем на хълма Елеон. В онова пророчество от книгата на пророк Захария, глава 14, стихове 4, 5, 7, 9, ще прескачам някои текстове. В онзи ден краката му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Йерусалим на изток. Може би неговата слава в пълнота ще се изяви там. И Елеонският хълм ще се разцепи по средата на изток и на запад, така че ще се образува голяма долина, като половината от хълма ще се оттегли на север, другата половина на юг. И Господ моя Бог ще дойде и всичките свети ангели с теб. Чувате ли какво говори Захария? И Господ моя Бог ще дойде. Нима е неговият Бог? Но ще бъде единствен ден, стих 7, познат само на Господа. И стих 9, и Господ ще бъде цар на целия свят. В онзи ден ще бъде един и името му едно. Със сигурност Захария говори в първо лице единствено число. И Господ Бог ще бъде мой. Защо? Защото е преживял опитността на изкачването на Елеон в духовен аспект. И може би е видял картината, в която той присъства буквално. Книгата Великата борба описва тази картина последния начин. Христос слиза на Елеонския хълм, откъдето се възнесе на небето след възкресението си и където ангелите повториха обещанието за неговото завръщане. Новият Йерусалим слиза от небето с ослепителен блясък, установява се на очистеното и приготвено място и Исус с народа си и ангелите влизат в Светия град. Високо над града, върху основата от блестящо злато, се издига величествен престол. На него седи Божият син, заобиколен от поданиците на царството си. Човек не може да опише мощта и величието му. Славата на вечния Бог окръжава сина. Блясъкът и присъствието му изпълват Божия град и преминават отвъд портите, заливайки цялата земя със сиянието си. Може би онова малко загатване в книгата на пророк Езекиел се изпълва в едно невероятно и красиво тържествуващо събитие. Този ден ще бъде великият ден на хълма на Господната слава. Питам се, ще бъдем ли от прославящите участници на този хълм? Ще бъдем ли там? Със сигурност всички ще бъдем. Думите на апостол Павел, записани към вярващите в Солун, ни дават уверение и твърдост в това. Но те имат двустранно значение. Те имат двупосочно значение. Второ послание към солунците, глава 1, от 7 стих до 10. Когато се яви Господ Исус от небето със своите силни ангели, в пламенен огън, за да даде възмездие на онези, които не познават Бога и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ, такива ще приемат наказание за вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Ужасяваща картина. Но веднага след нея, когато дойде в онзи ден, за да се прослави в своите свети и да се покаже чуден между всичките повярвали, следователно и между вас, защото вие повярвахте на нашето свидетелство. Апостол Павел представя една двустранна картина. Силата на Божията слава унищожава грехът. Но силата на Божията слава прославя онези, които вярват, светиите, за да се прослави именно в тях. Там, на това място, в този велик ден на прослава. Ще бъдем ли? Смятах се за не лош християнин. Когато ме канеха на великденски програми и великденски богослужения, отивах, защото все пак обичах да слушам тези неща. Поздравявах хората с Христос Воскресе и те ми отговаряха. Участвах във всичките обичаи и традиции, когато за пореден път бях на едно такова богослужение. Пасторът завърши своята проповед и зададе въпроса: ще участваме ли не само в днешния велик ден, но в онзи велик и славен ден? Всички отговориха утвърдително, като вдигнаха своята ръка. Само аз се огледах и не бях вдигнал ръката си. Разбирах, че ще участвам, но на чия страна не знаех. Тръгнах си и си мислих, че не е лошо да дам положителен отговор, но сега трябваше да празнувам с приятели, сега предстояха толкова важни неща, сега един вътрешен глас ми казваше: абе, не бързай, бе, някой друг път ще вземеш решение. Беше велик ден, вървях по улицата, гледах празничните украси, настроенията на хората, но аз продължавах да си мисля: ще бъда ли участник в онзи велик ден? Да, но на коя страна? Зависеше от моето решение днес. Прибрах се и си казах: да, Господи, ще бъда на Твоя страна. Но само с едно да си останах. Целият ден продължавах да мисля, че моето да не е просто отговор, а моето да трябва да бъде опитност. В един момент неусетно установих, че съм паднал на колене. Стоях и казвах: Господи, да, моето да искам да бъде днес, защото Ти желаеш да се прославиш в моята опитност. И аз го направих. Да, и днес съм сигурен, че искам да участвам в величието на хълма на Господната слава. Това бе заглавието само на една проповед. Величието на хълма на Господната слава. И то може да си остане просто като архив в проповедите. Но дали това ще бъде заглавието на моята опитност? Дали това ще бъде преживяването? Някога пророкът каза: ето, слугата ми ще благоуспее. Христос идва и благоуспява своята мисия. Ще се възвиси и ще се издигне. Христос идва и прави това. Неговият дял ще бъде между великите. Но може би най-важното нещо, което пророкът казва, е, че той ще види плодове от своето дело. И тези плодове ще бъдем, може би, аз и вие. Искате ли да бъдем плодове на величието на Неговата слава? Искате ли, уважаеми вярващи, нашият царствен спасител, нашият носител на греха, нашият застъпник, нашият завръщащ се възстановител днес на Елеон да бъде най-великият благодетел във вашата опитност? Христос ще бъде удовлетворен само, когато аз и ти сме плод на Неговата мисия. Ще бъдем ли величествени участници на Елеон? Един такъв е засвидетелство от това в книгата на пророк Исаия, 25 глава, стих 9. Иска ми се да се присъединя към него. Иска ми се това да бъдат моите думи днес и тогава. Исаия 25 глава, стих 9. И в онзи ден ще кажат: ето този е нашият Бог. Чакахме го и той ще ни спаси. Този е Господ, чакахме го, ще се зарадваме и развеселим спасението. Велики думи, велико пророчество, велико решение и велики изказ, който искам днес да бъде моя. Ще се присъединиш ли към тези думи на пророк Исаия? Бъдете благословени във вашето решение днес, във вашият велик и благословен ден. Амин.